America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington.តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាអ្នកជំងឺម្នាក់លែងមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍បន្ទាប់ពីទទួលការព្យាបាលដោយផ្សាំកោសិកាប៉ាគីស្ថានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារនៅតំបន់កាស្មៀប៉ៃឥណ្ឌាតុលាការប្រទេសជប៉ុនសម្រេចដោះលែងអតីតនាយកក្រុមហ៊ុននីសានឲ្យនៅក្រៅឃុំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកសិករខ្មែរមានបំណុលកាន់តែខ្លាំងឡើងបើទោះបីមានកូនចៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅខាងឆ្វេងសម្រាប់ឆ្នាំ2020ប្រធានាធិបតី Trump រិះគន់លទ្ធិសង្គមនិយមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជើញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីករណីទី2ដែលអ្នកជំងឺអេដស៍ម្នាក់គ្មានសញ្ញាផ្ទុកមេរោគអេដស៍បន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលដោយយកកោសិការបស់អ្នកជំងឺអេដស៍ទៅផ្សាំនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីការពារឲ្យមេរោគអេដស៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមួយកន្លែងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដឹកនាំដោយវិជ្ជបណ្ឌិត Ravindra Gupta នៃសាកលវិទ្យាល័យ London ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Nature កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញថាអ្នកជំងឺអេដស៍ម្នាក់ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាលែងមានមេរោគអេដស៍បន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលនេះអ្នកជំងឺនោះត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍កាលពីឆ្នាំ2003និងបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍នៅឆ្នាំ2012ក្រោយមកអ្នកជំងឺនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការព្យាបាលដោយការផ្សាំកោសិកានៅឆ្នាំ2016ហើយបន្ទាប់មកបានឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថាមេរោគបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយមួយរយៈក្រោយមកគេធ្វើការតាមដានមេរោគអេដស៍នៅក្នុងកោសិការបស់អ្នកជំងឺនោះនិងរកឃើញថាអ្នកជំងឺនោះគ្មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទៀតទេចំណុចសំខាន់នៃការព្យាបាលតាមរយៈការផ្សាំកោសិកានេះគឺត្រូវយកកោសិកាពីអ្នកផ្ដល់ឲ្យម្នាក់ដែលមានហ្សែនប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ពីធម្មជាតិក្រុមអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតែត្រូវបានគេសង្ស័យចំនួន44នាក់រួមទាំងសាច់ញាតិ2នាក់របស់មេដឹកនាំក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ប្រកាន់ថាបានដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតនៅក្នុងរថយន្តនៅតំបន់កាស្មៀកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌាហេតុការណ៍ផ្ទុះដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនៅក្នុងស្រុកភូលវ៉ាម៉ាបានសម្លាប់កងសន្តិសុខឥណ្ឌា40នាក់និងស្ទើរតែបានធ្វើឲ្យឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងនុយក្លេអ៊ែរផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាតាក់ទិននឹងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើក្រុមជេសអ៊ីម៉ាហាម៉ាត់មានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានេះលោកសើហ្វ្រីយ៉ាអាហ្វ្រីឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះរួមមានលោកម៉ាហ្វទីអាប់ឌុលរ៉ាហ្វជាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកម៉ាស៊ូតអាហ្សាមេដឹកនាំក្រុមជេសអ៊ីម៉ាហាម៉ាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាកូនប្រុសរបស់លោកម៉ាស៊ូតអាហ្សាឈ្មោះហាម៉ាត់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះដែរលោកអាហ្វ្រីឌីបានថ្លែងថាលោករ៉ាហ្វនិងលោកហាម៉ាត់អាហ្សាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជនសង្ស័យដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានផ្ញើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាផ្នែកមួយនៃឯកសារស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុកផូលវ៉ាម៉ានីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តថាប៉ាគីស្ថាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេយកទឹកដីរបស់ប៉ាគីស្ថានទៅប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសនានាជាដាច់ខាតតុលាការប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចដោះលែងអតីតនាយកក្រុមហ៊ុននីសានលោក Carlos Ghosn ឲ្យនៅក្រៅឃុំដែលលោកត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន8.9លានដុល្លារ ប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនរបស់លោកត្រូវបានពន្យាពេលនៅពេលដែលក្រមរដ្ឋអញ្ញាបានប្តឹងទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនៅនីតិចុងក្រោយក្រមរដ្ឋអញ្ញាបានប្តឹងទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍នៅប្រមាណម៉ោងមុនការប្រកាសរបស់តុលាការឲ្យដោះលែងលោកហ្គូសិនលោកជូនីឈីរ៉ូហីរ៉ូណាកាមេធាវីការពារក្តីបានថ្លែងថាលោកហ្គូសិននឹងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនក្នុងទីក្រុងតូក្យូយ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្ងៃពុធនេះពីព្រោះថានីតិវិធីបង់ប្រាក់នៅក្រៅឃុំមិនអាចបាក់ធ្វើបានតែរយៈពេលមួយយប់នោះទេលោកហ្គូសិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលោកនៅតែអះអាងថាលោកជាមនុស្សស្លូតត្រង់និងថាលោកអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់លោកនៅអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះលោកក៏បានកោតសរសើរដល់ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលប្រយុទ្ធដើម្បីការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌ជាច្រើនខែមកនេះសិស្សសាលាជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេពួកសិស្សសាលានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី Belgium បារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រចាំសប្ដាហ៍ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកនយោបាយនានាដែលពួកសិស្សសាលាទាំងនោះគិតថាជាអ្នកដែលបានធ្វើការតិចតួចនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតើអ្វីជាភាពចម្រូងចម្រាសចំពោះការតវ៉ានេះមានការលើកឡើងថាការតវ៉ានេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលសិស្សសាលាទាំងនេះគួរតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនចំនួនសិស្សសាលាដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះបានកើនឡើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍សិស្សសាលានិងយុវវ័យរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅរៀននៅថ្ងៃសុក្រទេដោយពួកគេបានហៅថ្ងៃសុក្រថាជាថ្ងៃសម្រាប់អនាគតបាតកម្មទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាដែលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតសម្រាប់បាតកម្មរបស់សិស្សសាលាអន្តរជាតិក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលបាតកម្មនេះបានប្រកាសឲ្យរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដាទ្វីបទាំងអស់គណៈសិស្សសាលាមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខនេះដែរមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ានេះពួកអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការតវ៉ានេះប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតបានយកបញ្ហានេះថាជាការបំពានលើវត្តមានរបស់សិស្សសាលាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាគ្រោះអាសន្នមនុស្សធម៌មិនដែលធ្លាប់មានពីមុនកំពុងកើនឡើងនៅប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូដោយសារការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សានានាលោកស្រីយូស៊ូឡាមូលឺអនុប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចបានថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររាប់ពាន់បន្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដោយសារអសន្តិសុខលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាអាញាធរប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូនិងក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកមនុស្សធម៌បានផ្ដល់ជំនួយភ្លាមៗប៉ុន្តែគេនៅត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនថាពួកគេនៅកន្លែងណានោះទេ
កសិករខ្មែរជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់វេទិកាអនាគតបានរកឃើញថាប្រាក់បញ្ញើដែលពលករចំណាកស្រុកផ្ញើមកឲ្យក្រុមគ្រួសារជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនបានជួយដោះស្រាយបំណុលទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួបស្ដីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រាក់បញ្ញើពីក្រៅប្រទេសរបស់ពលករចំណាកស្រុកមិនអាចជួយដោះស្រាយបន្ទុកប្រាក់បំណុលរបស់ក្រុមគ្រួសារទេផ្ទុយទៅវិញវាបានក្លាយជាអន្ទាក់មួយធ្វើឲ្យមានការជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលយូរដែលអាចធ្វើឲ្យកសិករធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅនេះបើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វេទិកាអនាគតបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាដោយពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រាក់ដែលពលករចំណាកស្រុកផ្ញើពីបរទេសនិងការជំពាក់បំណុលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញថាដោយសារតែសំអាងលើប្រាក់បញ្ញើក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រថុយខ្ចីបុលប្រាក់ពីធនាគារស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬពីអ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនយកមកចំណាយដើម្បីពង្រីករបរកសិកម្មនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃលើសេវាសុខាភិបាលកម្មវិធីបុណ្យទាននិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាអន្តរបំណុលកម្ពុជា ការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់បញ្ញើនិងបំណុលគ្រួសារបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៃប្រាក់បញ្ញើនិងបំណុលក្នុងបរិបទកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺប្រាក់បញ្ញើទាំងនេះអាចចាត់ទុកថាជាវិជ្ជមានដោយសារវាជួយក្រុមគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកសម្រេចបានតម្រូវការក្នុងជីវភាពដែលមានដូចជាអាហារមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងលំនៅឋានប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកអាចនឹងជាប់ជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនដោយសារតែប្រាក់កម្ចីមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលទេលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានបញ្ជាក់ថា
កត្តាដែលគាត់មានបំណុលធ្វើឲ្យគាត់នឹងចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរកឃើញនឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេឬរកឃើញថាអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកហើយស្ទាប់ឲ្យគាត់មានលុយច្រើនហើយគាត់មិនគាត់បន្តមានបំណុលច្រើនជាងមុនទៅទៀតមិនថាបំណុលជាមូលហេតុដែលធ្វើគាត់ចំណាក់ស្រុកទេឥឡូវនេះទៅរកឃើញថាចំណាក់ស្រុកធ្វើគាត់មានបំណុលថែមហើយហ្នឹងគឺជាការសិក្សាមួយដែលវាខុសពីទិន្នន័យដែលយើងយល់ពីយើងមើលពីទិន្នន័យដទៃ
ការសិក្សាធ្វើឡើងដោយលោកឡាវសំណាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវេទិកាអនាគតបានបន្ថែមថាប្រាក់បញ្ញើបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យបន្ទុកបំណុលកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 6% ផងដែរបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរចំនួន 1,800,000 នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតាមឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រសំណង់រោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រផលិតកង់ឧស្សាហកម្មទេសចរនិងតាមចំការដំណាំជាដើមពួកគេផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសារវិញជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018ពួកគេផ្ញើប្រាក់ចំនួន414លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះបើតាមតួលេខឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោកសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបំណុលជាបញ្ហាដ៏ធំទី2ដែលកសិករប្រឈមមុខបន្ទាប់ពីបញ្ហាកង្វះទីផ្សារសម្រាប់កសិផលកសិករខ្មែរជំពាក់ប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហោចណាស់ពី2រហូតដល់5ស្ថាប័នលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកជាបញ្ហា2ដែលវល់វល់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា
អញ្ចឹងអាកត្តាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាជីវភាពគាត់ហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយការបង្កមុខរបរនៅតាមតំបន់ជនបទហ្នឹងពិបាកទៅទៀតគឺស្រូវឬក៏លទ្ធផលកសិកម្មគាត់មិនមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅតែបង្ខំចិត្តក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការបង្កមុខរបរផ្សេងៗអ្នកខ្លះរត់ម៉ូតូឌុបអ្នកខ្លះធ្វើសំណង់អ្នកខ្លះធ្វើលើសេវាកម្មឬក៏អ្នកខ្លះជាអ្នកលាងចានឬក៏លក់ដូរបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងដោះស្រាយបំណុលធនាគារដែលគាត់ទៅពាក់ហ្នឹង
អត្រាការប្រាក់ដល់កសិករខ្ចីពីធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមាននៅក្នុងរង្វង់ 20% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងគណៈដែលការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនមានរហូតដល់ជិត 30% បច្ចុប្បន្នសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន96ស្ថាប័នអ្នកជំនាញកសិកម្មមើលឃើញថាទន្ទឹមគ្នានឹងចំនួនស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងចំនួនកសិករខ្មែរជំពាក់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរហើយហានិភ័យនឹងកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល4ឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនមានការកែប្រែគោលនយោបាយទេលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាក្រៅពីខ្ចីបំណុលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលកសិករពិបាករកប្រាក់សងវិញឲ្យទាន់ពេលក៏នៅមានអ្នកខ្លះទៀតដែលពួកគាត់យកមកវិនិយោគលើរបរកសិកម្មហើយជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មយើងគួរឲ្យភ័ព្វទាក់ទងបញ្ហាទីផ្សារទាក់ទងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទាក់ទងតម្លៃអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យកសិករភាគច្រើនហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីយកមកដោះយកមកសងបំណុលចាហើយយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងនៅកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺដាច់ខែមិនតនេះគឺមានការគាត់មានជួបនៅការភ័យខ្លាចនឹងការរត់លុយដើម្បីសងគេហ្នឹងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាអាចជាហានិភ័យមួយធំសម្រាប់កម្មជីវិតយើងក្នុងរយៈពេល4 5ឆ្នាំខាងមុខទៀត
អតីតគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់គោលនយោបាយកសិកម្មកម្ពុជាថាបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករនិងសម្រួលដល់ការផលិតលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថារ
ឿងនេះធំណាស់រឿងចំណាក់ស្រុកនេះដោយសារបំណុលពីព្រោះបំណុលនឹងមិនមែនត្រឹមតែយកមកធ្វើជា របរកសិកម្មរបស់គាត់ទេបំណុលលេខកសិករគាត់ខ្ចីមកដើម្បីយកទៅបង់សេវាដទៃទៀតដែលជាគួរជាសេវារដ្ឋដូចជាសេវាសុខភាពដូចជាសេវាអប់រំរបស់កូនចៅគាត់វាអត់មាន
លោកស្រីមូសុខូបញ្ជាក់ថាតម្លៃដើមសម្រាប់ផលិតរបស់កសិករកម្ពុជាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយអត្រាការប្រាក់ក៏ខ្ពស់ដែរ
តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែធ្វើមិនជួយនៅគ្រប់វិធានការដើម្បីឲ្យកសិករយើងបញ្ចុះនៅតម្លៃផលិតហើយឆ័យនៅក្នុងនោះគឺរឿងអត្រាការប្រាក
់ក្រុមគ្រួសារពលករដែលជំពាក់ប្រាក់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន 66% កន្លះនិង2អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមិនផ្លូវការមានចំនួន 33% កន្លះក្នុងចំណោមនេះគឺមានតែ 36.76% ទេដែលខ្ចីប្រាក់យកមកប្រើក្នុងការពង្រីកមុខរបរនេះបើតាមការរកឃើញរបស់វេទិកាអនាគតរបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងនិងការការពារផ្នែកស្ថាប័នហើយកត្តាទី2គឺស្ថាប័នផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុណែនាំអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាកំណត់បរិមាណខ្ចីក្នុងមួយគ្រួសារនឹងដោយមិនយកប្រាក់បញ្ញើរបស់ពលករជាកត្តាកំណត់លើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទេលោកឧបវិរៈបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូររៀបចំច្បាប់ស្ដីពីការខ្សែធនកម្រិតបុគ្គលផងដែរដើម្បីជៀសវាងពលរដ្ឋបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីដោយសារតែប្រាក់បំណុល
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលទៅគឺជាវិធានបទមួយដែលគួរជជែកគ្នាដើម្បីដាក់បន្ទុកឲ្យធនាគារជាសេហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មុនគាត់ឲ្យខ្ចីព្រោះគាត់ជួយបារម្ភបាត់លុយគាត់នៅពេលដែលពីរដ្ឋមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពហើយគាត់អាចមានអាយរឹបអូសផ្ទះឬមួយក៏ដីស្រែដូចជាការបានអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការកម្ចីមួយដែលផ្ដោតទៅលើវិនិយោគទឹកប្រកបមួយអាហ្នឹងខ្ញុំថាការដាក់បន្ទុកទៅលើធនាគារជាអ្នកម្ចាស់កម្ចីហ្នឹងអាចជាយន្តការប្រសិទ្ធភាពដែរបាទ
លោកយ៉ងសាំកូម៉ាស្នើឲ្យបែងចែកឥណទានសម្រាប់កសិករដែលយកការប្រាក់ទាបនិងរយៈពេលសងវិញយូរឆ្នាំដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រកបអាជីវកម្មលើវិស័យកសិកម្មនេះ
តម្លៃនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ទុនកសិករហ្នឹងការប្រាក់ខ្ពស់ហើយរយៈពេលសងក៏វាមិនសូវណយផលហើយជាពិសេសទៀតវាអត់មានការផ្គុំជាប់គ្នាពីការគ្រប់គ្រងទៅលើការងារបច្ចេកទេសការងារទីផ្សារអញ្ចឹងគឺអ្នកធ្វើការខាងបោះទុនបោះទៅទៅហើយថាវានឹងគឺកសិករយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងដឹកដល់អញ្ចឹងវាជាហានិភ័យមួយខ្ពស់អញ្ចឹងយើងត្រូវកែតម្រង់កែលម្អរួមនឹងកែលម្អនៅគោលការណ៍នៅទៀតហើយនឹងបង្កើននៅការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលជាសេវាសាធារណៈឬការងារបច្ចេកទេសការងារទីផ្សារការងារទីផ្សារជាដើម
និន្នាការពិភពលោកបានបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសារជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ពលករចំណាក់ស្រុកនៅតំបន់អាស៊ីបានផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារចំនួន240ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះពលករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌាចិននិងហ្វីលីពីនបានផ្ញើប្រាក់បញ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារច្រើនជាងគេដោយឥណ្ឌាមានចំនួនជាង65ពាន់លានដុល្លារចិនមានចំនួន61ពាន់លានដុល្លារនិងហ្វីលីពីនជិត33ពាន់លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Vermont ជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងពេលថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2020លោក Sanders និងសមាជិកជាច្រើនទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះគាំទ្រទស្សនៈជឿនលឿនស្ដីពីបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានចាត់ប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្ពោះទៅរកការប្រកាន់យកលទ្ធិសង្គមនិយមដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលជាការជជែកដេញដោលខាងមនោគមវិជ្ជាដ៏សំខាន់មួយនៅឆ្នាំក្រោយលោក Kim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះបន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅចាប់ពីលោកស្រី Kamala Harris ទៅលោក Cory Booker និងលោកស្រី Elizabeth Warren អ្នកប្រកួតប្រជែងដើម្បីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតមានការរំភើបអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
យើងអាចឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងត្រូវហ៊ានសុបិនប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាហើយយើងនឹងឈ្នះ
លោក Benny Sander សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ដែលបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមជាបេក្ខជនថ្មីថ្មីបំផុតដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាតាមវីដេអូលោកបាននិយាយថា
Our campaign is about creating a government and the economy
យុទ្ធនាការឃោសនារបស់យើងគឺអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ការងារសម្រាប់មនុស្សច្រើនមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្ស3ឬ4នាក់នោះទេ
គេឃើញមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះដែរសម្រាប់សមាជិកសភាថ្មីរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋញូវយ៉កអ្នកស្រី Alexander Ocasio-Cortez ដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានផែនការបរិស្ថានថ្មីដ៏ធំមួយអ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្រ Alexander Ocasio-Cortez បានថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងយើងកំពុងធ្វើការវិវត្តទៅថ្ងៃអនាគតហើយអតីតកាលរបស់យើងនឹងមិនទាញយើងឲ្យដើរថយក្រោយទេ
ក៏ប៉ុន្តែការផ្ដោតរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើផែនការដ៏ធំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីបរិស្ថានពន្ធដារលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការពង្រីកកម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
Yet there are those trying to implement socialism right here in the United States
មានអ្នកដែលព្យាយាមអនុវត្តលទ្ធិសង្គមនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតទៅកាន់លោកអ្នកហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យពិភពលោកឮថាប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនខ្លាយជាប្រទេសសង្គមនិយមបានទេមិនអាចជាប្រទេសសង្គមនិយមបានជាដាច់ខាត
លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការជជែកដេញដោលដ៏រស់រវើកជាផ្នែកមួយរបស់គណៈបកដ៏ធំលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Welcome to the Democratic Party. We are not a rubber stamp.
សូមស្វាគមន៍ចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមែនប្រថាប់ត្រាឲ្យនរណាម្នាក់ទេយើងមិនមែននៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងដែលមានគណៈបកតែមួយទេយើងមិនដែលចង់ហើយនឹងចង់ឲ្យនរណាមួយដឹកនាំគណៈបកមួយដែលត្រូវបានគេពណ៌នាថាជារបៀបនោះទេ
លោក Larry Sabato ជាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគេឈ្មោះជាយូរយារណាស់មកហើយខាងបំបែកនិងការតស៊ូខាងមនោគមវិជ្ជាលោក Larry Sabato បាននិយាយថា
The humorist Will Rogers said it best way back in the 1920s. He said, "I belong."
អ្នកនិពន្ធរឿងកំប្លែង Will Rogers និយាយបានល្អបំផុតក្នុងទសវត្សរ៍1920លោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេខ្ញុំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ហើយយើងកំពុងមើលឃើញស្ថានភាពនេះម្ដងទៀតមានភាគីជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគេត្រូវបានតំណាងឲ្យបេក្ខជនម្នាក់2នាក់ឬក៏3នាក
់លោកស្រី Ellen Kamak នៃវិជាស្ថាន Brookings និយាយថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាក់លាក់នៅពេលដែលពួកគេជ្រើសរើសអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយលោកស្រី Ellen Kamak បាននិយាយថា
Kind of young and aggressive and can
ពួកគេស្វែងរកបេក្ខជនក្មេងនិងមានភាពប្រកបប្រជាថ្លៃថ្នូរល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនឹងស្វាស្វែងរកបេក្ខជនណាម្នាក់ដែលខុសគ្នាស្រឡះពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Jim Kessler នៃវិទ្យាស្ថាន Survey និយាយថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនចង់ស្វែងរកបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចឈ្នះប្រធានាធិបតីត្រាំបាន
If a candidate goes too far left with a Bernie Sanders type agenda, I think that candidate is
ប្រសិនបើបេក្ខជនម្នាក់ងាកទៅខាងឆ្វេងខ្លាំងពេកដោយមានរបៀបវិរៈដូចជាលោក Bernie Sanders ជាដើមខ្ញុំគិតថាបេក្ខជននោះអាចងាយចាញ់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនមិនទាន់គាំទ្រការងាកទៅឆ្វេងនិយមខ្លាំងបែបនេះទេ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉ក ដែលជាអ្នកប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាលអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការជជែកដេញដោលនេះមានភាពរស់រវើកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការស្ដារឡើងវិញនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលតោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអំណាចយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមមេបញ្ជាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈសេចក្តីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការយោធានៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គឧត្តមសេនីយ៍ខឺធីស្កាផារ៉ូទីបានចាត់ទុករុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខាន់ចំពោះអស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានណែនាំឲ្យសហរដ្ឋនិងបានណែនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកម្លាំងយោធាដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងទ្វីបទាំងកងកម្លាំងឈរជើងអចិន្ត្រៃយ៍និងកងកម្លាំងដែលត្រូវបដូរវេនលោកស្កាប៉ារ៉ូទីបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខ្វះខាតកងកម្លាំងស៊ើបការសម្ងាត់និងកងកម្លាំងឃ្លាំមើលលោកស្ការ៉ាពូទីបានប្រាប់សមាជិកសភាថាគេត្រូវការនាវាចម្បាំងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីថ្កោលទោសការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពួកជនជាតិជ្វីវដែលជាការរិះគន់សម្ដៅទៅលើសមាជិករដ្ឋសភាថ្មីម្នាក់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីជាអ្នកដែលបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភាសំខាន់ៗខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានដាក់ឈ្មោះសមាជិករដ្ឋសភាលោកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាដែលជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានិងបានចូលកាន់តំណែងជាសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីខែមករាទេប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានបំណងសម្ដៅទៅលើសមាជិករដ្ឋសភាអាយុ37ឆ្នាំរូបនេះមកពីរដ្ឋមីនីសូតាទីក្រុងយូដាលីស្ថិតនៅលេខរៀងកំពូលនៅក្នុងបញ្ជីទីក្រុងដែលមានខ្យល់កខ្វក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលបរិស្ថានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយអង្គការបរិស្ថាន Greenpeace និងអង្គការ IQ Air Visual មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានរកឃើញថាជាតិពុលដែលគេស្គាល់ថា PM 2.5 នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីកាលពីឆ្នាំមុនមានកម្រិត 113.5 ដែលជាចំនួនច្រើនជាងទ្វេដែលចំនួននេះច្រើនជាងទ្វេដងនៃកម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្យល់ពុលនៅទីក្រុងញូដេលីបង្កឡើងដោយការបំភាយឧស្ម័នចេញពីរថយន្តរោងចក្រផ្សែងចេញពីការដុតសំរាមនិងកាកសំណល់ដំណាំនិងដីហុយពីកន្លែងសំណង់នានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.